Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Petrone Print poolt välja antud Justin Petrone raamatu Peegelmees. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehis Tulk.
Peegelmees on mees, kes märkab maailma ja peegeldab seda. Vahel valuselt ja siiralt, vahel naljakate nurkade alt. Kuidas elada edasi, kui su abielu jõuab lahutuseni? Mis moodi suhtuda arstidesse, mustlastesse ja paastulaagritesse, kui su sees kasvab kurjus? Kas oled oma või võõras? Mitu passi su lastel on? Sellest kõigest kirjutab teile peegelmees Petron. Uus algus. Ma olen moodne mees. Vaimselt, filosoofiliselt, sotsiaalselt, füüsiliselt. 35-aastaselt, oleneb teie vaatenurgast, olen ma kas liiga vana või liiga noor. Hiljaaegu oli mulle au pakkuda küüti Fred Jüssile. Fred astus meie autosse, peas ta kaubamärk barett ja sõrmede vahel ümbrik. Käsitsi kirjutatud ümbrik. Selle sees käsitsi kirjutatud kiri, nagu ma kohe uudishimulikult välja uurisin. Nii siis, Mr. Fred, oma 9. aastakümne juures, on üks sellised mehi, kellele saadetakse käsitsi kirjutatud mõtteid. Kuuldavasti polevad Hollywoodi staaril Harrison Fordil ei meili aadressi ega mobiilinumbrit. Kui tahad Mr. Harrisoniga arutleda mõne filmistsenaarium üle, pead talle kodunumbrile kõne võtma. Kui härra on parasjagu jalutamas, siis pole midagi parata. Pead lihtsalt uuesti üritama, sest Harrison Fordi kodutelefonil pole ka automaat vastajat. Oh, kuidas ma kadestan neid inimesi, kes ei pea veetma oma päevi valguskaablites ringi kohmitsedes. Minust nooremad ei saagi vist aru, miks ma ohkan. Internet on osa minu ajust, ütles mulle üks päev üks teismeeas tüdruk. Ja mäletan, mis moodi möödunud aastal võttis meie New Yorki firmas üks noor neiu üle sotsiaalmeedia töökoha. Esimesel koosolekul teatas ta, et meie kõik, teadusajakirjanikud, peame hakkama Twitteris säutsuma. Ja, naersime, sest pidasime seda naljaks. Aga neiul oli tõsi taga. Seni kuni meie põlvkond üritab leida arvutis õiget auku, kust USB-kaabel sisse sutsata, on tema põlvkond juba 5 ringi ümber planeedi surfanud. Nii kisub see moodne maailm oma nõudmistega mind ribadeks. Ja see pole raske mitte ainult mu vaimule, mis on väsinud ekraani vahtimisest, vaid see on halb ka hingele. Spirituaalsest maailmast kuuleb praegu vähe. Mina isiklikult olen hingelises plaanis täielik pudru ja kapsad. Mu varast maailmavaadet vormis peamiselt katoliiklus. Hiljem olen majustanud palakestega ka mitmelt muult laualt. Ma nopin kõikjalt ja segan kokku oma isikliku kokteili. Törtsuke buddhismi, natuke katoliiklust, loksutada läbi taoismiga, peale piserdada pisut protestantismi. Kokku tuleb üks õige hõrk segu. Need kaks asja, moodsa meele stress ja moodsa vaimu vaakum, teevad haiget mu kehale. Minu isiklik keha on juba tükk aega õige väsinud. Olen sealt välja pigistanud umbes 1000 lehekülge raamatuid ja 1000-te kaupa artikleid. Minust on saanud kirjutusmasin. Idee sisse, sõnad välja. Aga kus see masin töötab? Ikka tagumikku pidi tooli küljes kinni. Ma olen enamiku oma ärkveloleku ajast tooli nühkinud. Kooli läksin ma aastal 1985. Ülikooli lõpetasin 2002, mis järel sisenesin reporteri ja kirjaniku töösse. Olen umbes 30 aastat enamiku päevi istudes veetnud. Kohutav. Aga seda peetakse enesestmõistetavaks. On normaalne, et ma istun oma toolil ja kummardun ekraani kohale. Kui stress liiga suureks läheb, siis manustan kofeiini, šokolaadi ja mõned koogikesed. Kui on ikka kuidagi kurb olla, võib proovida antidepressante. Algatuseks 150 milligrammi. Kui väheks jääb, saab tõsta doosi 300 milligrammi peale, kuni retseptorid stabiliseeruvad. Kui siiski kehvaks läheb, ostan lennupileti lõunamaale, rendin auto, vaidlen hotelli vastuvõtus konditsioneeri üle. Tulen koju tagasi, istun arvuti taha ja tõesti tunnen end mõneks hetkeks paremini. Jah, ma tean, millest ma räägin. Aga nüüd olen ma aru saanud, et seda kõike on liiga palju. Aeg on astuda karussellilt tööd ja veel rohkem tööd maha. Ma olen siin toolil piisavalt istunud, klaviatuure tagunud, ekraane vahtinud ja oma hinge eest olen hoolitsenud vahel mõnel nädalalõpu kursusel. Nii enam edasi minna ei saa. Ma soovin igapäevaselt rohkem lugeda, mõtelda ja tegutseda teadlikult oma keha, hinge ja vaimu tervise edendamise kallal. Moodne mees peab olema terve igas mõttes. Kaalust alla. Ma olen ameeriklane, ülesöömise ekspert. Mulle on endalegi kord arstikabinetis teatatud, et olen ülekaalus, kuigi olin just enne ootesaalis istudes tuvastanud, et olen kogu ruumi kõige kõhnem inimene. Jah, see juhtus Ameerikas. Seinal rippuv skaala oli halastamatu. Selle andmetel oleks ma pidanud oma pikkuse kohta kaaluma 80-90 kilo, aga mina olin juba 110. Nojah, olin võrreldes oma keskkooli aegse kaaluga võtnud lihtsalt iga aastaga natuke juurde. See tundus normaalne. Normaalne on tänapäeval suhteline mõiste. Öeldakse, et inimesed neelavad toitu, aga tundub, et toit neelab inimesi. Mu suguvõsas on neid, kes on praeguseks 2 või 3 korda suuremad, kui nad peaksid olema. Raske on püsida kõhn tänapäeva stressirikkas maailmas, kus toit on unustus ja autasu. Ja kõige lähemal meie näppudele lebab just see kõige ebatervislikum toit. Kui palju konverentsi lõuneid olen ma mööda saatnud limonaadi, šokolaadiküpsiste ja juustuburgerite saatel. Ja väga paljudele inimestele ongi see igapäevane toit. Normaalne. Mind teeb kurvaks, kui vaatan oma paksuks läinud sugulasi. Kuigi ma ei ütle neile eladeski midagi selle kohta. Seda peetakse normaalseks, et nad näevad nüüd välja sellised, nagu näevad. Normaalne. Normaalne. Kui mu silme eest või mälunurgast libiseb läbi mõni pilt nende inimeste minevikust ja ma üritan seda klapitada sellega, millised nad nüüd on, siis tekib minu sees ebakõla. Üks sugulane on eriti paksuks läinud. Tema kohta sosistavad teised, et miks ta midagi ette ei võta. Kes teab, kuidas see sugulane ise ennast näeb? Võib-olla arvab ta siiani, et on normaalne. Sest üks puha, kui paks sa oled, alati on kusagil keegi, kes on veel paksem. Lihtsalt normaalsuse piirid on inimese peas muutunud. Ma tean, kui raske on kaalus alla võtta. Mäletan, kuidas ma oma kolledži viimasel aastal pärast saatuslikku arstilkäiku asusin tööle selle kallal, et rasva asemel lihaseid kasvatada. Sadu kätekõverdusi ja kõhulihaste harjutusi, tunde sörkimist, aga erilist tulemust ei paistnud asjal olevat, sest ma armastasin süüa ja juua. Keegi polnud mind harinud näiteks sel alal, kui palju kaloreid sisaldab alkohol. Kaalu õnnestus mul tegelikult kaotama hakata Euroopas, kuigi ma pole kindel, kas just elukoht see kõige olulisem faktor oli. Tõsi, ameeriklastele tundub Euroopa olevat see maagiline koht, kus kõik on kõhnad ja ilusad, sest nad jalutavad hommikuti oma puudleid ja söövad müslit, et see järel ronida Alpidesse kitsi lüpsma. Umbes midagi sellist. Oma esimestel Euroopa kuudel, vahetustudengina Kopenhaagenis, võtsin ma esialgu kaalus juurde. Taanlaste lemmiktoit on sealiha, lemmik jook õlu, hommikusöök saiakesed ja šokolaadipiim. Elasin sellesse menüüsse sisse paremini kui taanlased ise. Aga siis hakkasin ma kaalus alla võtma, nii märgatavalt, et selle kohta hakati mult küsima. Ma ei tahtnud neile oma saladust öelda. See oli väga lihtne. Mul oli raha otsas. Rahapuudusele lisandus mu aktiivne elufaas. Läksin Euroopasse seljakotiga rändama. Ma sain osta ühe portsu siin ja teise seal, aga need söögid said manustatud nagu muu seas. Ja kuna raha oli vähe, siis kasutasin taksode, busside ja rongide asemel peamiselt jalajõudu. Et võõrastega jagatud hosteliruumides pikalt konutada oli tobe, veetsin oma päevad linna peal kõndides. Õppisin tundma Praha, Oslo, Stockholmi ja Amsterdami eri piirkondi. Ma ei mõõtnud oma päevateekondi ega oma kehakaalu, aga mu püksid jäid aina laiemaks ja rihm aina pikemaks. Seejärel, ideaalkaalus, kolisin tagasi vanemate koju ja kilod hakkasid tagasi tulema. Aga elu andis uue võimaluse. Oma tulevase naisega koos rännates kogesin täpselt samasugust kaalulangust. Tassisin seljakotti Inglismaalt Prantsusmaa kaudu läbi Itaalia Sloveeniasse ja siis Iirimaale. Enamasti ma kõndisin kott seljas, aga vahel tuli sellega ka rongi peale joosta. See oli tõeline kaalukaotuse intensiivprogramm, ilma et ma sel ajal üldse oma kaalule mõelnud oleksin. Oma rännakutelt tagasi USA-se vanemate kodus tundsin ma end esimesel hommikul nii rahutuna, et pidin kõndima minema. Kui olin kodust umbes 10 kilomeetri kaugusele jõudnud, helistasin isale ja palusin tal endale järele tulla. Ta arvas, et olen lolliks läinud. Aga ma olin lihtsalt veel sõiduvees. Ma ei ole enda kaalukaotuse nippe oma tüsedate sugulastega mitte kunagi jaganud. Esiteks tundub mulle, et sellistel teemadel rääkimine võib neid solvata. Teiseks on mu meelest neil reisimisest täiesti teine ettekujutus. See tähendab neile rikkalike õhtusööke ja palju istumist. Aga kui ma võiksin mängida jumalat nende elus, asetaksin ma nad kusagile Euroopa mägismaale, vähese raha ja seljakotiga. Kuu aja pärast näeksid nad hoopis uut moodi välja. Ja mitte ainult kaalu mõttes. Võimalik, et nad oleksid taas ka sama õnneliku olemisega, nagu nad viimati olid keskkooli lõpus. Kui vana? Mu isa peaks jääma iga mööduva päevaga vanemaks, aga tema meeles toob iga päev talle noorust juurde. Ta on sündinud 1940. Aga millegi pärast räägib ta võõrastele inimestele ikka, et ta on 60. Laps. Isa, sa ei ole 60. Laps. Ei pidanud ma ühel hetkel enam vastu. Ta naeratas. Mis mõttes? Sa olid siis juba teismeline, kui 60. Saabusid. Just. Järelikult olin ma 60. Laps. Kas sa mitte polnud 50. Laps? Või oleks õigem öelda 40. Laps? Isa naeratas edasi ja keeldus sel teemal arutamast. Tema meelest hüppas ta pärast sündi otse hippi ajastusse ning seejärel pärast kiiret vahemängu tänapäeva. Ja ta on ikka sama noor. Ta käib regulaarselt rattaga sõitmas, tõstab jõusaalis raskusi ning tegeleb korrapäraselt karvkatte trimmimisega just nii, nagu värske mood seda parasjagu nõuab. Noored naised armastavad teda. Lisaks ettekandjatele New Yorkis ja Las Vegases on tal õnnestunud hea mulje jätta ka Eestis. Näiteks Viljandis, Rohelise maja kohvikus. Isa ilmus kohale oma teksades ja kirjus särgis, purssis veidi eesti keelt ja võlus kõiki ümbritsevaid. Justin, see ei saa ju ometi olla su isa, kiskus mind juba keegi särgist. Ta on nii noor. Ja isa näeb hea välja, tunnistan ma. Aga kummaline on see, et aastakümned tagasi ta minu meelest nii hea välja ei näinud. Vaatan näiteks oma vanemate pulmapilti. Isa nägi oma puhmase vuntside ja valge ülikonnaga välja nagu halva maitsega telesaatejuht Mehikost. Päris noorena teenis ta aega sõjaväes ja vähemalt fotodel mõjub ta tobedalt naiivsena. Temast ei õhku seda sarmi, mis ta on endasse kogunenud nüüd, vananedes. Nii et ma arvan, et tegelikult ei tahtnud need naised kohvikus mulle öelda, et mu isa on nii noor. Isa näeb hea välja ja selle kood sõna on meie kultuuris noor. Muide, mina ei julgeks ühelegi inimesele niimoodi öelda, sest minul ei tule kood sõnades rääkimine hästi välja. Naised on kodeerimisest tugevamad. Ja ka naised tahavad loomulikult nooremad välja näha. Kuigi samamoodi nagu mu isa, lähevad paljud naised just vananedes ilusamaks. Näiteks arvan ma, et minu abikaasa Epp on üks nendest, kellele aastad on ilu juurde andnud. Ma ei tunnud teda, kui ta päris noor oli, aga üks päev koristasin sahtleid ja sattusin tema vanu pilte vaatama. Juuksed olid tal kuidagi liiga pulstunud olemisega, ümber ümmarguse näo, silmade ümber olid veetud pliiatsirõngad. See oli nagu Halloweeni kostüüm, tema isiku jäljendus, mitte tema ise. Otsustasin veidi nalja teha. Võtsin selle vana pildi ja panin selle autos klaasile, kui läksin Eppu kusagilt peale võtma. Ta istus autosse ja võpatas samal hetkel. Kus sa selle leidsid? See oled ju sina, kallis, 90-ndatel. Anna siia. Ma ei tea, mis selle pildiga edasi juhtus, aga mina seda rohkem kohanud pole. Ja unustamisele on määratud ka see kohmakas kuvand, mida pilt kandis. Umbes samal ajal tabas mu naist spordivaimustus. Ta käis jooksmas 2 korda päevas ja avastas YouTube'ist lõbusad võimlemisklipid. Kodus teda enam muude riietega ei kohanudki, aina lühikesed püksid ja särk. Ja mis teda motiveeris? Ta väitis, et teeb seda enesetunde pärast, kuni ühel hommikul küsis ta minult. No ütle, kas ma näen 40-aastane välja? Takseerisin vaatepilti. Näed muidugi. Sa saad 2 nädala pärast 40. Tõesti. Ja kui sa mind ei tunneks, lihtsalt näeksid esimest korda, kas siis kohe pakuksid 40, mitte näiteks 35 või isegi 30? Otsustasin ausalt vastata. Minu meelest näed sa praegu tunduvalt parem välja kui 30-aastaselt. Sa oled vinge ja ilus 40-aastane. Võibolla oleksid sa 30-aselt pidanud üritama 40 välja näha. See oleks olnud hot. Küsimus pole ju vanuses. Või siiski. Tegin endale ühe märkuse. Ehk on aeg üritada minul seda eksperimenteerida. Näha oma vanusest vanem välja, et veidigi hakata kasutama seda võlu ja sarmi, mida aastad meile toovad. Sündinud jooksma? Öeldakse, et inimene on loodud jooksma. See peaks meil geenides sees olema. Mina isiklikult seda küll ei tunne. Jah, ma näen oma kodu ümber džunglikassi tüüpi nõtkeid ja väledaid sörkijaid. Aga mina olen nendega võrreldes nagu jaanalind, jalad laiali pea ees. Suudan küll distantse läbida, aga midagi tundub valesti. Jooksmine ei ole minu loomulik element. Aga siiski valin ma selle tegevuse, üsna sageli. Jooksen ja mõtlen. Vanasti ei veetnud inimesed oma aega nii tobedalt. Inimesed rassisid põllutöödega, sikutasid kalavõrke, müttasid metsades küttide korilastena ja olid tänu loomulikule liigutamisele heas füüsilises vormis. Nüüd elame uues ajastus. Kui tahad end liigutada, siis tuleb minna jõusaali. Tuleb end kiirelt igiseks ajada. Aega on vähe, vaja tagasi tööle istuda. Ja kevadel suvel on tee ääred jooksjaid täis. Miks me küll nii palju sörgime? Vaatan endast mööda ja endale vastu tuhisejaid ja mõtlen sellele. Vastus on lihtne, et heas vormis olla. Ja miks me tahame heas vormis olla? Pealt näha on vastus üks, sest see näeb hea välja. Me elame kultuuris, kus meie keha on liikuv reklaamplakat. Kui sa suudad ise enda keha ohjes hoida, siis järelikult suudad end kontrollida. Järelikult oled edukas. Aga on veel midagi peale selle, et hea väljanägemine aitab kellelegi konkurentsis ära teha. Sörkimises on tõepoolest ka vaimne, sisemine nauding. Just see on see, mida ma spordist igatsen saada. Kord sõitsin praamiga Vormsi saarele ja rentisin jalgratta. See saareke tundus kaardi peal nii nunnu ja pisike. Otsustasin sellele rattaga ringi peale teha, et siis õhtusele praamile minna. Aga kusagil saare teises otsas, keset metsa, tundsin, et mu jalad ja selg valutavad nii hullult, et sealt edasi ma lihtsalt ei suuda end rebida. Olin surnud punktis. Kuidagi suutsin end siiski sellest läbi vändata. Kui ma 8 tundi hiljem Haapsalus praamilt maha tuikusin, ei olnud ma päris see sama mees, kes hommikul. Ma tundsin, et olin midagi saavutanud. Liigutasin end kohvikusse, iga samm valu tegemas, tellisin piruka ja mineraalvee. Leti taga teenindava neiu käed värisesid, kui ta mu tellimuse vastu võttis. Kes see imelik kutt on? Igaüks, kes on päev otsa ratta seljas vändanud, võib hirmu äratav välja näha. Oma higist märja särgiga ja sorakil juustega. Nii minagi. Aga mind ei seganud see teadmine. Mu ajus oli ürgne klikk käinud ja ma olin lihtsalt enda üle uhke. Ja see ongi see, mida ma joostes ja rattaga sõites taga ajan. See valgustatuse tunne, mis saabub oma keha liigutamise kaudu. Kõik su eluaspektid paranevad, kui sa ajad end tagumikult püsti ja otsid jalga tossud. Nii nad ütlevad, elu peab olema tasakaalus. Mul tuleb meelde aeg, kui ma olin 15-aastane ja kuulusin kooli jalgpallikoondisse. Mängisin kohalikus bändis basgitarri ja sain selle kõrval koolis eeskujulike hindeid. Neist kolmest raskeim tõsi oli jalgpallitrenn. Ja kõige halvem selle trenni juures oli jooksmine. Nimelt oli meie trennis reegel. Kui sa jäid hiljaks, siis pidid jooksma ümber koolimaja. Kui jäid rohkem hiljaks, siis pidid ka jooksma rohkem. Petroon, jälle 5 minutit, mõirgas treener juba kaugelt minu poole. 5 ringi! Ja nii ma läksin. Jooksin nagu jaanalind ümber koolimaja, vahepeal peatudes, et hingeldada ja sülitada. Pagan, kuidas ma seda vihkasin. Võib-olla sellepärast ma ei tahtnudki järgmised 20 aastat üldse joosta, sest jooksmist oli kasutatud minu karistamiseks. Aga aega on läinud ja ma olen selle peaaegu unustada suutnud. Nüüd jooksen ma mõnu pärast. Hiljaaegu kohtasin ma oma vana treenerit, kui käisin emalisal külas ja läksin kohaliku poodi. Seal ta siis oli, ikka samasugune vintske ja heas vormis. Kuidas sul läheb, Petroon, uuris ta. Kiire on, väsimus kimbutab, tunnistasin talle. Ma ei saa aru, kuidas ma vanasti 15-aastaselt nii palju jaksasin. Vana treener pani oma soonilise käe mulle õlale, vaatas mulle silma ja ütles rõhuga. Treeni rohkem. Mens sana in corpore sano. Terves kehas terve vaim. Kui sa oled heas vormis, siis sa saad kõigega hakkama, Petron. Murakami moodi. Imetlen vahel Jaapani kirjaniku 67-aastase Haruki Murakami fotosid tema raamatute tagaküljel. Sile ja ajatu, peaaegu aerodünaamiline nägu, vormitud aastakümnete pikkusest jooksmisest. Oma isiklikus spordimemuaaris, millest ma räägin, kui ma räägin jooksmisest, räägib Murakami sellest kriisist, millene ta jõudis pärast pikki aastaid klaviatuuri taga. Ta oli ülekaaluline, sõrmed ahel suitsetamisest kollakaks tõmbunud ja ta teadis, et ta ei suuda oma kirjutamisambitsioone täita, kui ta ei hakka oma füüsilise vormi kallal töötama. Nii saigi temast jooksja, maratoni jooksja. Ta on osalenud Tokio, Bostoni ja Ateena maratonil. Ta inspireerib teisi kirjanikke ja jooksjaid. Ja mis kõige olulisem, tema silme läbi on see kõik nii lihtne. Ma olen selle loo südamesse võtnud, sest ka minul oli hiljaaegu mu oma Murakami moment. Suusatamishooaja lõppedes leidsin end liiga sageli arvuti taga küürakil, tõustes püsti vaid teeklaasi täitmiseks või söögi otsimiseks. Mu keha keskpaika hakkas kiiresti taas rasva kogunema ja mu vaimne seisund hakkas libisema depressiooni poole. Tundsin end ühtaegu rahutuna ja väsinult, tujukana ja tujutult. Kohati päris vastikult, just kui tahaks kellelegi vastu nägemist täijata. Kuigi midagi polnud ju halvasti, päevad läksid aina soojemaks ja valgemaks. Ilmselt saatis mu keha mulle sõnumeid. Et selle kriisiga tegeleda, läksin ühel kevadpäeval kaks korda jooksma. Võtsin ette nii-öelda Murakami väljakutse. Esimesel korral jõudsin kodulähedase allee lõpuni ja andsin seal alla. Mitte, et ma väga väsinud oleks olnud, aga ma tundsin valu põlvedes. Miski selles tegevuses oli nii rõõmutu, et pidin endalt ausalt küsima, mis ma küll siin teen. Ma ju vihkasin jooksmist kogu kooli ja ka 20 aastat pärast seda, ütlesin endale. Unusta ära. Aga tagasi kirjutuslaua juures hakkasin end taas letargiliselt tundma ja läksin teistki korda, veel sama päeva jooksul. Seekord sujus jooks paremini. Mu jalad polnud nii valused ja kuigi mulle kohati tundus, et mu süda plahvatab ja voolab laiali Tartu kõnniteedele, seda siiski ei juhtunud. Juhtub muid huvitavaid asju. Juhtub siiani, sest üritan end sel kevadhooajal kord päevas jooksutossudega välja vedada. Esiteks olen ma hakanud jooksjaid vaatama teise pilguga. Olid ajad, kui nägin neid tulnukatena, just kui üle elu suuruste rohutirtsudena. Neil olid jalas naljakad liibuvad püksid, nad jooksid peatamatult ja tundusid seda nautivat. Ja nad tundusid väga enesekindlad, nagu neil poleks selle tegevuse mõttekuses ealeski kahtlust olnud. Aga olles ise nüüd nende hulgas, mõtlen ma oma ette. Võib-olla on kõigil meil olnud oma nii nimetatud Murakami moment, kus sa oled väsinud istumisest ja saad aru, et ainus pääsetee on püsti tõusta ja jooksma minna. Märkasin muidki asju. Kui palju rattureid on teedel, kui palju autosid on teedel. Ja mis peamine, märkasin, kui ilus on see kant, kus ma elan. Samas, ega ma tegelikult ikkagi ei naudi jooksmist. Hiljuti lugesin aga teist raamatut, kuidas minust sai jooksja, Briti autorilt Alexandra Heminsleilt, ja sain paremini aru sellest, et mina olen ilmselt praegu transformatsiooni perioodis. Mul on vajadus jooksma minna, aga samas ka vihkan seda protsessi. Mu sõltuvus pole veel lõpuni välja kujunenud. Mind aitas väga üks selle raamatu mõttekäik. Hemingway selgitab, et ta ei jookse mitte keha, vaid oma mõtte selguse hoidmiseks. Nii et peale Murakami momendi oli mul ka Hemingway hetk. Murakami sai mind püsti ja minema. Hemingway suutis põhjendada, miks on mõttekas iga päev seda aina uuesti teha. Kui su sees kasvab kurjus. Jälle tulin ma arstikabinetist välja ilma vastusteta. Miks mu vasakpoolse rinnakorvi all on valud ja miks on mul pehmelt öeldes kõhuprobleemid, mis mu lastele on kõnepruuki kinnistanud fraasi issi puuksud. Minu seest välja tulev õhk haises nagu surnud dinosaurus, aga arstid ei osanud öelda, miks. Peale selle olid mul ninaga probleemid ja ühe kõrvaga ja siis teise kõrvaga. Ja lukku läinud kõrvad ajasid mu kaela valutama. Kui üks kuulme kanal läks täiesti paiste, algasid mul tasakaalu probleemid. Elasin tundega, nagu ma tegelikult ei kuulugi siia ilma. Sel ajal ei osanud ma oma vaimseid ja füüsilisi probleeme ühise nurga alt vaadata. Aga kindlasti olin ma tujukas. Vahel võis mõni kerge, paari aasta taguse solvangu meenutamine viia mind viha hooni. Plaanisin kättemaksu kõigile, kes mulle halba olid teinud või kes mind mõistnud polnud. Ma ei saanud aru, kust see tohutu ärevus minusse tuli, aga see allikas oli kusagil sügaval minu sees. Füüsiline valu, hingeldamine ja pidev väsimus käisid kaasas depressiooniga, mis õõnestas mu elu. Mu naine nimetas mind raskemeelseks ja arstid kehitasid õlgu. Ütlesid, et mul olevat stress. Lasin teha analüüse iga nurga alt, kahtlustasin geneetikat, vähki ja puuke, aga vastust ei leitud. Nüüd ma tean, ainus, mis veel hullem haige olemisest, on ilma diagnoosita haige olemine. Siis läksin mustlas naise juurde. Elasime sel ajal New Yorgis. Tema putka oli polikliinikust otse üle tee. Suur naine pikkade juustega. Astusin sisse ja istusin tema vastu. Ulatasin raha, ta luges selle üle, pistis kotti. Siis hingas ta sügavalt välja, puhus juuksed oma näost eemale ja vaatas mu poole kaastundlikult. Sinu sees kasvab kurjus, teatas ta. Ma tean, aga ma ei tea, mis asi see on, ja ükski arst ei suuda vastust leida. Nad ei saagi, vastas mustlas naine. See on midagi, mida ei leia veretestidega. Aga see on kurjus. Ja kui sa ei saa selle üle kontrolli, hävitab see sinu elu. Mustlas naise retseptide hulka kuulus hingeline puhastamine küünalde, palvete, õhupallide ja kristallidega. Ta soovis minu järgi isegi mesilas vahast elusuuruses kuju ehitada ja seda siis maa-aluses mustlas kirikus põletada, et niimoodi mind kurja käest vabaks saada. Sellest ideest ma loobusin. Ja ka ükski teine tema idee ei toiminud eriti tõhusalt. Ta lihtsalt küsis igakord suurema summa raha. Sammusin lõpuks minema, kuri ikka muu sees edasi kasvamas. Kuhu siis edasi pöörduda? Mulle oli jäänud internet. Toksisin sisse kõik oma sümptomid. Ussid? Hea küll. Tellisin igasuguseid parasiitide eemaldusvahendeid. Keetsin endale Hiina juurikatest kibedaid suppe ja jõin ämbrite kaupa kookospähkli vedelikku. Probleemid läksid justkui väiksemaks, aga tulid siis uuesti tagasi. Niimoodi visklesin ühest kriisist teiseni, poolteist aastat. Hakkasin tasapisi aktsepteerima, et ma ei saagi endiseks tagasi. Aga siis, möödunud jõulude ajal, juhtus midagi. Olin just mõnulenud kohvi ja peseekoogi kallal ning märkasin, kuidas mu kehas said minutite jooksul alguse probleemid. Mu ees oli raamat ja ma ei suutnud enam keskenduda. Read tantsisid silmade ees, kõrvades hakkasi vilistama. Sellest peale hakkasin end kõrvalt jälgima. Igakord, kui ma tarbisin midagi magusat, eriti koos kofeiiniga, muutusid mu probleemid märgatavamaks. Ja siis tegin ma uue interneti otsingu, pannes kirja kõik oma probleemid. See oli pikk nimekiri, aga Google neeles selle alla. Hetk hiljem saabus vastuste rida. Oli näha, et enamik rääkis samast. Candida. Candidoos. Ilus võõras sõna. See tähendab pärmseente vohamist organismis, nagu ma kohe uurisin. Pärm olla üle võtnud mu soolikad, põhjustades gaasi ja kõhuvalu. Sealt olla ta edasi roninud igale poole mujale, lukustades kõrvakanaleid ja nii edasi, eritades toksiine, mis hajutavad mu keskendumisvõime ja mälu ning tekitavad ärevust, viha ja depressiooni. Lahendus olevat lihtne, väitsid artiklid. Ma peaksin oma toitumist muutma. Ei kookidele kohvile, mis on päris raske samm Eestis, kus menüüs sageli muud polegi kui kohv ja kook. Ei valgele jahule, puuviljajookidele, igasugusele alkoholile. Kõik, mis pärmile toitu annab, tuli mu kehast eemal hoida. Ja selle asemel tarbida neid aineid, mis pärmi tapavad. Küüslauk, ingver, kookosõli. Leidsin apteegist ka toidulisandi Dida, mis minu kehas imesid tegema hakkas, hoides kurjust kontrolli all. Mõne aja pärast märkasin, et mul on jälle rohkem energiat, saan sörkima minna, viitsin hantleid tõsta. Vahepeal polnud mul selleks mingit jaksu. Mis siis põhjustab kandidoosi? Kõik mu allikad sõnastasid esimese põhjusena antibiootikumide tarbimise. Antibiootikumid tapavad sisikonnas hea floora, võimaldades pärmiseentel vohama hakata. Ma olin tõesti mõni aasta tagasi pikal antibiootikumi kuuril olnud, nii et minuga juhtunu polnud mingi ime. Nüüd ma tean, et iga antibiootikumiga peab kaasas käima probiootikum. Mina neelasin aga lihtsalt seda, mis arst oli välja kirjutanud. Lisaks oli mu elus piisavalt stressi, kohvi ja alkoholi, mis kõik põhjustaski kurjuse vohamise. Ma lähen emotsionaalseks, kui kogu sellele teekonnale tagasi mõtlen. Mitte ükski arst ei suutnud mind aidata. Mustlas naine tahtis küll minu raha, aga tegelikult oli tal oma diagnoosiga õige suund. Mu sees oli tõesti kasvamas kurjus. Praeguseks olen saanud oma elu range dieedi ja õigete toidulisanditega õigele reale. Candidoos on kontrolli all. Kes ja mis mind veel on aidanud, sellest kirjutan kohe täpsemalt. Kuidas tappa koletist? Kui sa oled otsustanud oma tervise paremale järjele saada, on vaja midagi muuta. Seda on lihtsam öelda kui ellu viia. Palju väsinud metafoore tiirleb peas. Uue lehekülje keeramine. Täna on mu ülejäänud elu esimene päev. Mehike jooksmas, päikese tõusud taustal. Aga iga muutusega käivad kaasas tagasi libisemised. Ja ainus võimalus edu emmata on ebaõnnestumis vahelised perioodid pikemaks saada. Ja alles siis, kui oled poolenisti unustanud, kui halvasti kõik oli, saad sa korralikult tagasi vaadata ja noppida üles need hetked, mis häire kella lasid. Midagi su kehas oli väga valesti, isegi kui seda ignoreerida üritasid. Mina veel mäletan. Ma mäletan paari aasta tagust tööreisi Kopenhaagenisse. Ma võtsin selle ajal antidepressante ja mu jalg oli putuka hammustustest paistes, nii et lonkasin. Konverentsil pakuti meile mõnusaid kaneelirullikesi. Mäletan, missuguse näljaga ma neid õgisin. Kilode kaupa. See oli kummaline, kui suures koguses ma magusat ja sinna peale kohvi vajasin. Ja siis veel magusat ja veel kohvi. Kui õhtul hotelli jõudsin, ostsin veel ühe koogi. Nüüd ma tean, et kui sa vajad nii palju magusat, näitab see, et su soolestik võib olla haige. Suhkur on parim aine, millega toita oma kehas kasvavat limajat pärmi. Ja kastmiseks sobib sellele kasvajale ideaalselt just kofein. See sinu sees vohav ja varitsev pärm ohustab su immuunsüsteemi, tehes ka põgusad äpardused, näiteks putukahammustuse kroonilisteks probleemideks. Aga enamik arste ei saa su hädade põhjusele jälile, sest see ei tule välja ei vere ega uriinitestiga. Ka röntgen ei aita. Minu kogemuse järgi on kõige lihtsam pärmseene vohamisele, ehk kandidoosile, jälile saada elimineerimistehnika abil. Kui sa asud oma toidust suhkrut ja kofeiini kõrvaldama ning märkad, et üldine, füüsiline ja vaimne tervis paraneb kiirelt, siis saad sa ehk aru, kui palju võimu on sul oma elu üle. Kõik taandub lihtsale küsimusele. Mida sa endale suhu paned? Kui asusin tegema kandidoosi kohta amatööruuringut, sain muidugi teada, et ma pole kaugeltki mitte ainuke inimene, kellel on ettevaatamatu antibiootikumi kuur kehakeemia korrast ära ajanud, nii et pärm on saanud organismis vohama asuda. Minusugustele on pühendatud kümnete kaupa netilehekülgi, mille kõigi lahendus on sama – dieet. Kehase võimutsev koletis tuleb surnuks näljutada. Ei tuleb öelda suhkrule, alkoholile, kofeiinile. Piirang tuleb panna süsivesikutele, samas manustada ohtralt köögivilju, valku ja muidugi vett, vett ja vett. Piparmündi ja sidruniga on eriti hea. Ma võtsin need asjaolud teadmiseks. Asusin dieeti pidama ja mul hakkas juba paari päeva pärast parem. Peavalud kadusid, kõhuhädad ja kehv tuju samuti. Mul läks olemine lausa nii heaks, et asusin kiirelt petuteele, lootes, et olengi juba terveks saanud. Üks tahvel tumedat šokolaadi, see on ju täis antioksüdante, see on tervislik. Aga ei. Koletis mu sees tõstis kohe pead, nii pea kui ta suhkrut sai. Selline elu ongi, eks ole? Mitte kunagi ei jõua kätte see, et sellest päevast peale on kõik täiesti uut moodi. Pigem ulbime stiilis. Sellest päevast peale üritan ma end pidevalt muuta. Et õigesti süüa, ei tule mitte ainult seenkasvajate toitmisest hoiduda, aga ka neid takistada ja hävitada. Õnneks kasutavad eestlased nagu nii üsna ohtralt kuldset kolmikut, küüslauku, ingverit ja sidrunit, meie organismi puhastavad tervise pakki. Minu isikliku kogemuse kohaselt on neist kõige tugevam pärm kasvaja tapja küüslauk. Pärast küüslaugu söömist võib su keha olla täis surnud toksilisi pärmibaktereid. Ja sellises kehas on väga vastik olla. Kõik valutab. Oled aeglane ja su lähedased mõtlevad, et sa oled idioot. Vaat nii tapab koletist küüslauk. Ingver on keha vastu veidi armulisem. Ma soovitan juua kannutäie ingveri teed igal õhtul. Ja on veel midagi, mida ma peale sidruni selle tee sisse panen. See on kookosõli. Võilaadne, peaaegu maitsetu valge ollus tapab tõhusalt kogu jama ja aitab sooltel heas korras olla. Nagu näed, on mu katsumused mind muutnud võlujookide eksperdiks. Ja ma pole sinuga veel jaganud sõnagi eeterlike õlide saladusest. Aga ära muretse, pööra lehte.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Petrone printpoolt välja antud Justin Petrone raamatu Peegelmees. Raamat on müügil Kuressaare rahva raamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehis Tulk.